Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau pratęsime kelionę Biblijos puslapiais. Tai jau antra mūsų laida, kai mes vėl sugrįžome į Senąjį Testamentą, į Ozėjo knygą. Šios knygos leitmotyvas yra maldavimas, kad tauta sugrįžtų pas Viešpatį. Aš esu parengęs pamokslą, kurį pavadinau didžiausia nuodėmė pasaulyje. Norėčiau, kad šis pamokslas būtų kaip įžanga į Ozėjo pranašysčių knygą. Taigi praėjusioje laidoje aš pradėjau šį pamokslą, o šiandien jį užbaigsiu. Po maldos mes su jumis pratęsime jo apžvalgą. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už šį apreiškimą. Ir dėkojame tau, kad, būdami čia, apačioje žemėje, nesame šiandien vieniši, nes tu apreiškiai mums save. Apreiškiai, kad šie pasauliai, regimasis, kuriame mes gyvename, ir neregimasis, kuris yra už jo ribų, yra sutverti tavo žodžiu. Dėkojame tau, dangiškasis tėve, kad tu pašaukiai savo žinios skelbimui tautą. Pats pasirinkdamas ją ir įdėdamas į jos lūpas žodžius, kuriuos jinai turėjo nešti žmonijai. Ta tauta nebuvo ištikima iki galo tau ir nusidėjo, atsiskirdama savo mąstymę nuo to, koks jis turėjo būti pagal tavo pavyzdį. Bet tu, dangiškasis tėve, niekada nenusisukai nuo jos. Tu leidai jai vaikščioti pasaulio šunkeliais. Bet visą laiką buvo ištiesęs savo rankas ir Senajame Testamente, Ozėjo knygoje, yra aprašyta nuostabiausia istorija, kaip tu šaukiai savo tautą sugrįžti atgal pas tave. Dėkojame tau, kad žvelgdami į tą istoriją, mes galime šiandien matyti, jog pasaulyje vaikštome tamsybėse. Ir kad, kol nėra tavo šviesos, tavo žodžio, kol jis nenušvinta mūsų širdyse, mes negalime suprasti, kad turime palikti tai, kas nėra taip svarbu, ir sugrįžti amžinam bendravimui su tavimi. Nagrinėdami tavo žodį, mes norime, kad tu padėtų mums suprasti, koks tu brangus, ir sugražintum kiekvieną tai draugystei, kurią esame praradę dėl nuodėmės. Tu meldžiu Viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Taigi, didžiausia nuodėmė pasaulyje. Ozėjo pranašystės, persipinusios su puolusios moters ir suardytos šeimos, istorija, kuri supriešinama su dievišku santuokos ir moters idealu. Pasinaudodamas šią apgailėtiną situaciją, Dievas pasakoja savo istoriją. Efraimo aukštumose viename mažame žemėlapyje nepažymėtame kaimelyje gyveno du jauni žmonės – vaikinas vardu Ozėjas ir mergina vardu Gomera. Jiedu pamilo vienas kitą. Ši istorija kartojasi milijonus kartų, bet niekada nepasensta. Manau, nesuklysiu, pasakydamas, jog jie pametė vienas dėl kito galvas. Tačiau dėl kažkokios neaiškios priežasties Gomera pasuko nedorybės keliu ir ėmė verstis seniausių pasaulyje amatų. Ozėjo širdį vėrė sielvartas ir gėda. Jis tikriausiai ėmė svarstyti apie tai, kas buvo numatyta Mozės įstatyme. Ozėjas būtų galėjęs atvesti žmoną pas miesto seniūnus ir pareikalauti, kad būtų įgyvendintas įstatymas. Tokiu atveju Gomera už neištikimybę būtų buvusi užmušta akmenimis, o jis būtų buvęs išteisintas. Ar tai neprimena jums kito atsitikimo? Maždaug po 700 metų tose pačiuose aukštumuose, vaikinas vardu Juozapas susižadėjo su mergina, kurios vardas buvo Marija. Esminis skirtumas tarp šių atvejų tas, kad Juozapo sužadėtinė buvo nekalta ir angelas iš dangaus jam tai atskleidė. Tačiau Ozėjas neklydo. Gomera iš tiesų buvo kalta. Taip prasideda Ozėjo knyga. Pirmos skyriaus antroje eilutėje skaitome: pirmas jį kalbėdamas per Ozėją, viešpats tarė Ozėjui: eik, imk savo žmoną moterį kekšę ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas, pamesdamas viešpatį, daro didelę kekšystę. Kai kurie Biblijos aiškintojai sako, jog tai tik alegorija. Jų manimu, iš tikrųjų nieko panašaus neįvyko. Toks manipuliavimas Dievo žodžiu, stengiantis jį sušvelninti, greičiau šlykštus negu naudingas. Pažvelkime tiesiai į akis. Dievas liepė Ozėjui sulaužyti Mozės įstatymą. Įstatymas reikalavo užmušti Gomerą akmenimis, o Dievas sakė pranašu ją vesti. Visa Ozėjo esybė tikriausiai priešinosi tokiam paliepimui, tačiau jis nesvyravo ir besąlygiškai pakluso Dievo įsakymui. Jis susisaistė su Gomera šventos santokos ryšiais ir suteikė jai savo pavardę. Ji į Ozėjo namus atėjo kaip žmona. Paklausykite, ką apie tokius santykius pirmo laiško korintiečiams 6:16 rašo apaštalas Paulius. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Brangus bičiuli, gali būti tikras, kad tame mažame miestelyje, bematant, pasklido gandai, žmonės tik ir kalbėjo apie tai. Ozėjo namai tapo vietiniu izoliatoriumi. Net jei Ozėjo namuose kas nors būtų susirgęs raupsų lyga, tai nebūtų atskyrę jo nuo pasaulio labiau negu santuoka su paleistuve. Vargšas Ozėjas. Šiuose namuose gimė trys vaikai - du berniukai ir mergaitė. Jų vardai mums atskleidžia siaubingą istoriją. Be to, jie turėjo ir platesnę reikšmę visai Izraelio tautai. Vyriausiasis Ozėjo sūnus buvo Jezreelis. Jo vardas reiškia: Dievas išsklaidys ir atkeršys. Šie žodžiai buvo tiesiogiai susijęs su Jehuvo namais. Nors Jehuvas buvo įvykdęs Dievo nurodymus sunaikinti Ahabo namus, jis tai padarė degdamas asmeninę neapykantą ir kerštu. Todėl Dievas sako: aš teisiu, išsklaidysiu Izraelį, bet teisdamas būsiu gailestingas. Po Jezreelio Ozėjui gimė duktė, kurią jis pavadino Lo-Ruhama. Šis vardas reiškia, jog ji niekada nepatyrė tėvo gailesčio. Mergaitė nebuvo našlaitė, tačiau nepažinojo savo tikrųjų tėvų. Ozėjo šeimoje tai buvo baisus skandalas. Per šią situaciją Dievas perdavė žinę šiaurinės karalystės žmonėms, kurie buvo pasinėrę į stabmeldystę. Jis sakė: jūs nepatirsite mano gailestingumo, nes aš jums ne tėvas. Trečiasis gimė sūnus Loamis, kurio vardas reiškia ne mano tauta. Šio vardo vienaskaitos forma reikštų ne mano vaikas. Ozėjo laikų visuomeniai tai buvo šiurpi žinia. Ši žinia turėtų sukrėsti ir mus, mat šiandien liberalios teologijos šalininkai tvirtina, jog mes visi esame Dievo vaikai. Dievas sako, kad jie klysta. Jis neturi pavainikių. Dievas teigia, aš pažįstu savo vaikus. Gal manote, kad mano vaikai yra žmogiškos sąjungos vaisius? Nieko panašaus. Žmogus tampa mano vaiku tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Viešpats Jėzus savo amžininkams, kurie mane esą Abromo vaikai, sakė: jūsų tėvas velnias. Jie negalėjo vadintis Dievo vaikais. Bičiuli, gal ir jūs Loamis? Ar jūs Dievo vaikas ar pavainikis? Norėčiau užtikrinti jūs, jog galite tapti Dievo vaiku. Evangelijos pagal Joną 1:12 parašyta: visiems, kurie jį priėmė, tai yra Jėzų, jis davė galę, kitaip teisę, valdžią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Liūdna Ozėjo šeimos istorija čia nesibaigia. Gomera palieka namus, grįžta prie savo seno amato ir tampa eiline prostitute. Galbūt jums atrodo, kad dabar Dievas šiam žmogui tikrai pasakys: Ozėjau, padarėjai viską, ką galėjai. Bandėjai pataisyti tos moters būdą, bet nieko iš to neišėjo. Tegu jie eina sau. Bet ne, Dievas sako: eik, susirask ją ir parsivesk namo. Ozėjas nuėjo. Tačiau Gomera atsisakė sugrįžti. Tuomet jis siuntė vaikus, kad jie paprašytų mamą sugrįžti. Bet ir tai nepadėjo. Galiausiai, kai buvo įprasta šio luomo moterims, jie parsidavė į vergiją. Ozėjas susirado ją, išpirko ir parsivedė namo. Mėly bičiuliai, kaip tai primena mūsų gelbėtoje. Jis sukūrė mus ir mes jam priklausome. Tačiau mes prasikaltome palikdami jį ir atiduodami savo meilę, prisirišimą ir laiką pasaulio dalykams. Kai mes tebebuvome nusidėjėliai, jis atėjo į žemę ir išpirko mus, bjaurius ir nedorus, kad galėtume tapti jo teisėtais vaikais. Galbūt jūs norite sužinoti, ar po šių įvykių Gomera tapo ištikima žmona. Šventajame rašte apie tai neužsimenama, tačiau Ozėjas, rausdamas iš gėdos, palieka namus ir sielvarto kupina širdimi eina pranašauti tautai. Kamuojamas nepakeliamos skausmo, raudonomis nuo ašarų akimis jis pasmerkia Izraelio tautą, sakydamas: jūs buvote neištikimi Dievui. Žinau, kaip jis jaučiasi, nes pats jaučiu tą patį. Jūs atnešite Dievui skausmą ir sielvartą. Na ir ginys. Ozėjas pasmerkia tautą. Jis skelbia nuosprendį už didžiausią nusikaltimą. Pranašas paprastai, bet aiškiai sako, jog jų nuodėmė juodžiausia, kokia tik gali būti, ir kad jie gali laukti dievų bausmės. Ši tauta pažinojo Dievą, išpirkusi ją iš Egipto vergovės. Gyvasis Dievas izraelitams buvo sakęs: jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs ant erelio sparnų ir pas save atsivedžiau. Tačiau jie nuo jo nusigrėžė ir pasidirbo aukso veršį. Nors tuo metu šiaurinėje karalystėje stovėjo du aukso veršiai, Izraelis iš to taip ir nepasimokė. Tauta buvo nusigręžusi nuo gyvojo ir tikrojo dievo ir vėl ėmė garbinti veršį. Izraelis kekšavo. Darė didžiausią nuodėmę pasaulyje. Galbūt sakote: aš galvojau, kad didžiausia nuodėmė netikėjimas. Tam tikra prasme taip, tačiau netikėjimas yra ne veiksmas, o būsena. Mes visi gimstame sukilę prieš Dievą. Bet ačiū Dievui, Kristus savo mirtimi atpirko mūsų nuodėmes. Jei mes tikime Jėzumi Kristumi, jis mus išgelbsti. Netikėjimas iš tiesų yra baisi nuodėmė, kuriai nėra priešnodžio, nes vienintelis vaistas - tikėjimas Kristumi. Pasilikdamas savo netikėjime, žmogus atstumia vaistą. Didžiausia pasaulio nuodėmė galima būtų laikyti ir nuodėmę prieš šviesą. Turiuomenyje tokį atvejį, kai žmogus patiria Jėzaus Kristaus Evangelijos šviesą, bet ją atmeta. Atvirai pasakius, teismo dieną aš geriau jau būčiau stabmeldys iš tamsiausių Afrikos džiunglių kampelio, negu bažnyčios narys daug sykių girdėjęs Evangeliją, bet ją atmetęs. Bet tai nedidžiausia nuodėmė. Didžiausia yra nuodėmė prieš meilę. Ozėjas bando parodyti, kad ji baisesnė už kitas. Maža to, kad Gomera prasikalto santuokos įžadų sulaužimu. Be abejo, tai buvo labai baisu. Ji nusidėjo prieš tą, kuris ją mylėjo. Tai pati baisiausia nuodėmė. Bičiuliai, nusidėti prieš Dievą ir jūs mylinti gelbėtoje blogiau negu sudievinti gyvūnus, kaip daro stabmeldžiai. Pagonybės nuodėmė yra niekis palyginus su nuodėmėmis prieš Dievo meilę. Jos gilesnės ir tamsesnės už požemių karalystės nedorybės ir pasaulio velniava. Ozėjas žinojo, kas yra nuodėmė ir kas yra meilė. Nuodėmė prieš meilę yra baisesnė už paprastą nuodėmę. Izraelis Dievo meilę buvo pažinęs geriau negu bet kuri kita tauta. Šie žmonės buvo patyrę jo išgelbėjimą, išpirkimą, globą, atleidimą, apreiškimą ir meilę. Tačiau Izraelis atsigrėžė į nebilius stabus ir jiems atsidavė. Tai pati baisiausia nuodėmė. Visgi Dievas neapleido Izraelio. Meilė paims viršų. Jums leidus pacituosiu tris Ozėjo pranašysčių knygos eilutes, kuriuose atsiskleidžia Dievo požiūris. Ozėjo knygos 4 skyriaus 17 eilutėje girdime kaltinimą: Efraimas prisirišo prie stabų, tad palik jį sau. Efraimas yra Izraelio sinonimas. Dievas kaltina Izraelį dvasiniu svetimavimu. Ozėjo knygos 11 skyriaus 8 eilutėje atsiskleidžia beribio Dievo aistra. Efraimai, kaip galiu tave atmesti? Izraeli, kaip galiu tave apleisti? Negi galiu padaryti tave kaip Adma, ar pasielgti su tavimi kaip su Cebojimais? Mano širdis neleidžia man to padaryti, mano gailestingumas tau per stiprus. Dievas sako, negalys apleisti Izraelio, nes pernelyg labai myli. Štai kodėl jis siuntė Ozėją parsivesti Gomeros antrą ir trečią kartą. Dievas norėjo, kad pranašas žinotų, ką jis jaučia Izraeliui. Galiausiai pasigirsta pergalingi žodžiai. Efraimai, ką aš turiu bendra su stabais? Tai aš išklausau ir rūpinosi tavimi. Aš esu lyg amžinai žaliuojantis kiparisas ir tavo ištikimybė kyla iš manęs, rašoma Ozėjo knygos 14 skyriaus 9 eilutėje. Ateityje Izraelis vėl atsigręš į Dievą. Tai verčia mus manyti, kad Gomera galiausiai pasikeitė ir tapo gera žmona ir mama. Na, negalime būti dėl to tikri, tačiau galime nebejoti, jog vieną dieną Izraelis visa širdimi sugrįž pas Dievą. Galbūt jums kyla klausimas, ar mes tai galime pritaikyti sau. Ar šis šiurpus dvasinės paleistuvystės aprašymas tinka nūdienos tikinčiajam? Taip, bažnyčia apibūdinama kaip Kristaus nuotaka. Antro laiško korintiečiams 11 skyriaus 2 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Aš jus sužiedavau su Kristumi ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaiščią mergelę. Apreiškimo knygos 2 skyriaus 2 ir 4 eilutėse skaitome, kad Efezo bažnyčiai viešpats Jėzus kalbėjo: Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir ištvermę, Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Mėly bičiuliai, negana laikytis teisingos doktrinos ir aktyviai tarnauti Kristui. Tik viena, tiek kita yra svarbu ir reikalinga, tačiau svarbiausia - meilė. Norėčiau jūsų paklausti, ar nepalikote savo pirmosios meilės? Ar mylite jį šiandien? Ozėjo vardas reiškia išgelbėjimas. Tai kita Jozujas vardo forma, o Jozuje, kaip žinote, yra hebrajiškas graikiško Jėzaus vardo atitikmuo. Bažnyčia yra Naujojo testamento Ozėjo nuotaka, tačiau norėčiau paklausti, ar šis Ozėjas nesusietas su dvasinė paleistuve. Apreiškimo knygų 17 skyriuje atsiveria baisiausias reginys visoje Biblijoje. Personifikuota bažnyčia vadinama žemės ištvirkėlę Didžiąją Babelę. Štai kur link suka šiuolaikinė organizuota bažnyčia. Daugelis tikinčiųjų užimtumu bando kompensuoti dvasinės realybės stoką ir paslėpti nusivylimą. Tai paprasčiausias nervingumas ar hiperaktyvumas. Iš tikrųjų, šie žmonės negali nuoširdžiai savo pasakyti: aš myliu jį, esu jam ištikimas. Mūsų viešpats su ašaromis akise kaltina bažnyčią drungnumu. Vargšas vyras, kuris turi drungną, abejingą žmoną. Vargšas gelbėtojas jai, jo nuotaka tik drungna. Jis sako: o kad tu būtum arba šalta, arba karšta. Leiskite kreiptis į jūs asmeniškai ir paklausti, kokie jūsų santykiai su Kristumi. Ar virš jūsų neuslinko debesis, atskiriantis jūs nuo jūsų gelbėtojo? Žinoma, jeigu jūs tokį turite. Pasakojama, kad sykį, eidamas per gatvę, Spurdžinas netikėtai jos viduryje stabtelėjo ir pasimeldė. Kai jis pasiekė kitą gatvės pusę, jo palydovas paklausė: kodėl sustojai melstis vidury gatvės? Spurdžinas atsakė maždaug taip: tarp manęs ir Kristaus užslinko debesis. Negalėjau leisti jam pasilikti tarp mūsų net tol, kol pereisiu į kitą pusę gatvės. Priešduodamas Simonui Petrui įgaliojimus, viešpats Jėzus uždavė jam skvarbų klausimą. Ar myli mane? Nūdien šis klausimas toks pat aštrus ir aktualus, kaip tą ankstyvą rytą, kuomet Petras Galilėjos ežero pakrantėje kalbėjusi su viešpačiu Jėzumi. Brangus bičiuliai, nusigrėždami nuo to, kuris taip mylėjo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, jūs ne tik blogai elgiatės, ne tik parodote savo netikėjimą, bet darote didžiausią nuodėmę pasaulyje. Jūs atsukate nugarą Dievui, kuris jūs myli taip, kad net sutiko už jūs numirti. Baisesnės nuodėmės nėra. Šioje vietoje šiandien mes su jumis sustosime. Kitoje laidoje mes apžvelgsime knygos planą ir pradėsime knygos apžvalgą. Na, o šiandien viskas. Iki malonaus susitikimo. Sudie.